akatemiatutkija Kaius Tuori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Sä oot saanut työryhmäsi kanssa tämmöisen erittäin ison EU-rahan. Mitä tutkit?
Me tutkitaan eurooppalaista oikeusperinnettä, eli se on ajatus siitä, että kaikilla eurooppalaisilla oikeuskulttuureilla on yhteiset juuret, jotka lähtee jostain antiikista tai keskiajasta. Me tutkitaan sitä, että millä tavalla tämä sitten muotoutui lähinnä tuossa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Ja lähdetään siitä, että miten tämä on itse asiassa jonkinasteinen reaktio Natsi-Saksaan mielivaltaisuuteen tai sellaiseen niin kuin oikeuden negaatioon, eli siihen, että siellä lähdettiin sellaista ajatuksesta, että tämä Hitlerin tahto on korkein laki. Kirjoitettu laki tai ylipäätään sellainen niin kuin ajatus siitä, että on jotain oikeuksia, johon ihminen voi turvata, niin se kumottiin täysin. Ja lähdettiin siitä, että kansakunnan etu on se korkein laki ja kansakunnan etua kuvaa sitten se Hitlerin tahto. Ja sen sijaan nämä sitten halusi lähteä esittämään sellaista ajatusta, että on olemassa tällainen niin kuin koko Euroopan kattava perinne, jolla on pitkät juuret ja joka lähtee siitä ajatuksesta, että on olemassa tällainen oikeudellinen perinne, joka ei riipu siitä, että joku lainsäätäjä tulee ja sanoo, että laki on näin.
Siis että perinne voittaa lain. Että tavallaan, että jos perinne on vahva, niin se menee tämmöiseen tapaoikeuteenkin jo sitten, niin se voittaa lainsäätäjän ajatukset.
No ei tietystikään voita, mutta lainsäätäjä, vaikka se periaatteessa modernissa valtiossa on kaikki valtias siten, että lainsäätäjä voi päättää mitä tahansa, mutta siitä huolimatta se, että lainsäätäjä rajoittaa tietynlaiset ajatukset siitä, että mitä ihmiset kokee hyväksyttävänä, mikä on oikeutettua. Ja tämä perinne, mitä nämä kuvataan, on se, että mitkä on nämä hyväksyttävyyden rajat. Millä tavalla niin kuin tietynlaiset säännöt tässä ihmisessä kanssakäymissä, millä tavalla ne on juurtuneet. Ehkä yksi esimerkki siitä se, että miten esimerkiksi tietynlaiset esimerkiksi perintösäännöt suomalaisessa oikeudessa, niin ne on silleen niin kuin juurtuneet ja hyväksyttävät, että sitä ei voi vaan niin kuin todennäköisesti lainsäätää, vaikka haluaisikaan, niin ei voisi vaan lähteä muuttamaan niitä tuosta noin vaan. Vaan se, että se vaatisi sen, että kansalaiset kokeisivat sen hyväksyttäväksi. Koska nämä nykyiset säännökset on kuitenkin vuosisatojen ajan olleet. Ja oikeus toimii tällaisessa tietynlaisessa yhteistyössä moraalisten ja sosiaalisten sääntöjen kanssa. Eli se, että ne vahvistavat toisiaan.
Kun eurooppalainen oikeudenkäyttö perustuu roomalaiseen oikeuteen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Akatemiatutkija Kaius Tuori Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.
Roomalainen oikeus on oikeudellinen perinne, joka on nyt jatkunut mahdollisesti kohta 2500 vuotta, jossa alun perin lähdettiin tällaista Rooman valtion oikeudesta, mutta tavallaan sitten siinä vaiheessa, kun Rooman valtakunta hävisi, niin se oikeudellinen perinne, mikä sillä syntyi, se on niin tapa ratkaista ongelmia. Niin se jatkui. Ihan vain sen takia, että se antoi ratkaisuja.
Ja se oli se tapa ratkaista, joka siellä oli.
Se oli tapa ratkaista, tapa miettiä oikeutta. Nimenomaan oikeuden tekniikka, kun roomalainen oikeus on syntynyt lähinnä juristien kirjoituksessa. Eli siinä, kun juristit pohtivat näitä
se
ratkaisuja.
Tiedettä.
Se on tiedettä. Eikä sitä lainsäädäntöä. Niin sen takia, että kun se on sitä tiedettä ja se on tiedettä, jota sitten aina uudet sukupolvet juristeja on lähtenyt lukemaan niitä, niin sitten ne huomaa siitä, että sieltä löytyy hyviä ratkaisuja ja sitten sitä kehitetään koko ajan. Ei siten, että sieltä tulee joku lainsäätäjä, joka antaa tästä, että tässä on tällainen ratkaisu.
Ja mutta jos sitten roomalaista oikeutta ei olisi, niin mitä sitten olisi? Tai mitä on siellä, missä sitä ei ole? Mitä silloin tapahtuu, mitä meillä ei voisi tapahtua?
Silloin, jos roomalaista oikeutta ei olisi tällaisena järjestelmänä, vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi kreikkalaista, tällaista muinaisessa Kreikassa ei syntynyt mitenkään samantyyppistä järjestelmää. Aha. Me ei tiedetä kreikkalaista niin kuin yksityisoikeudesta käytännössä paljon mitään. Niin se, että jos roomalaista oikeutta tällaisena historiallisena kummallisuutena, jos sitä ei olisi olemassa, niin sitten luultavasti vaan kussakin maassa olisi syntynyt omia systeemejä ja omia järjestelmiä, jotka olisivat sitten keksineet omanlaisia ratkaisuja näihin kysymyksiin. todennäköisesti eurooppalaiset oikeuskulttuurit olisi ihan hirveän paljon kauempana toisistaan.
Mitä on sellaista, mitä länsimäistä kummastuttaa jossakin oikeudenkäytössä?
No siis esimerkiksi tuossa Intiassahan on aika monissa asioissa edelleenkin voimassa. Esimerkiksi avioliittolaki tai perheoikeus on uskontoon perustuvaa. Että siellä on hinduille, on muslimeille, on kristityille, niin on eri avioliittolaki. Ja sitten perimyssäännöt ja avioerosäännöt niin perustuu niin kuin uskonnollisiin määräyksiin tai niiden uskonnollisten määräysten omanlaatuisiinsa tulkintoihin.
Mutta minkälaisia juuria on meidän tämänhetkisellä kiinnostuksellamme roomalaiseen oikeuteen? Akatemiatutkija Kaius Tuori Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.
Tämä meidän tutkimus lähti siitä ajatuksesta, että tuossa toisen maailmansodan jälkeen hyvin hämmästyttävästi ympäri Eurooppaa lähdettiin näkemään sen sijaan, että oikeus olisi puhtaasti kansallista tai oikeudellinen perinne olisi puhtaasti kansallista, että tässä on tällainen niin kuin eurooppalainen yhtenäisyys. Ja tämä tutkimusprojekti tavallaan lähti siitä ihmetyksestä, että miten yhtäkkiä tulee tällainen ajatus. Ja sitten me ruvettiin katsomaan sitten, että mitä nämä ihmiset oli, jotka tätä uutta teoriaa lähti esittämään. Ja se, mitä me löydettiin, oli varsin kummallista. Eli sieltä löytyi tämän teorian pioneereissa, niin toisaalta sieltä löytyi tällaisia juutalaistaustaisia tutkijoita Saksasta, jotka sitten oli joutuneet lähtemään sen takia, että koska heidän etninen taustansa oli saksalaisten mukaan juutalainen, niin heidät sitten potkittiin pois esimerkiksi yliopistoista oppituolleista ja sitten he joutuivat lähtemään maanpakoon Englantiin ja sitten he siellä Englannissa tässä niin kuin yrittäessään puhua näistä samoista asioista englantilaiselle yleisölle, niin sitten lähti muokkaamaan tätä ajatusta eurooppalaista yhtenäisyydestä. Niin otetaan sille niin kuin täysin uudenlaisen muodon, joka sitten toisen maailmansodan jälkeen osoittautui hirveän suosituksi. Se ei ehkä ollut niin yllättävää, vaan se mikä oli yllättävää oli se, että mitä sitten tapahtui toisen maailmansodan jälkeen. Eli se, että kun siellä oli hirveän määrä tällaisia yleensä nuoria professoreita, jotka siinä vaiheessa, kun natsit tuli valtaan ja sieltä sitten heitettiin pois virostaan näitä juutalaistaustaisia professoreita, virkamiehiä, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten uraetenemismahdollisuudet oli aivan loistavat. Eli siellä oli hirveä määrä näitä tai suhteellisen nuoria ihmisiä, jotka oli päässyt hirvittävän pitkälle urallaan hirvittävän nuorena sen ansiosta, että natsit oli tullut valtaan. Ja sitten he olivat aika usein olleet puolueen jäseniä jollakin tavalla, ei ehkä aktiivisesti sille natsi-ideologian läpitunkemia, mutta kuitenkin siinä niin kuin tavallaan mukana. Ja siinä vaiheessa, kun Saksa romahti, niin sitten heille tuli myös tällainen tietynlainen kriisi, eli se, että kun he olivat koko uransa toitottanut sitä, että kuinka tällainen etnisesti pohjautuva saksalainen oikeus on se, mitä kaikki pitää lähteä. Ja sitten lopputulos siinä vaiheessa, kun sota loppui, oli se, että kaikki keskitysleirit tuli auki ja huomattiin, että mikä on se looginen lopputulos näistä tällaiseen etniseen valintaan perustuvasta oikeudesta, niin se, että siitä tulee tietynlainen sellainen henkinen konkurssi. Ja sen seurauksena he lähti sitten ottamaan näiden emigranttitutkijoiden oppeja uudestaan käyttöön. Ja tässä kaikkein hassuintahan tässä on se, että nämä emigranttitutkijat olivat jossakin tapauksessa myös heidän opettajiaan. Eli se, että he olivat olleet myöskin sodan ajan sitten yhteydessä, heillä oli edelleenkin koko ajan ystäviä, vaikka heidän opettajat oli heitetty pois viroista ja heitetty pois maasta. Eli se, että kun lähtökohta, mihin me törmättiin, oli se, että kun nämä emigranttitutkijat, että ne oli julistettu jonkin sankareiksi se, että kun he olivat puhuneet natsivaltaa vastaan silloin 30-luvun alussa, silloin kun natsit olivat ottanut vallan.
Jo silloin he
aloittivat sen.
Mikä heidän argumenttinsa siinä vaiheessa oli ollut?
No, jos nyt ottaa vaikka esimerkiksi tällainen herra Fritz Schulz. Ja Schulz oli hyvin jännittävä hahmo, että hän oli silloin 30-luvulle tultaessa. Hän oli jo 50-luvun, että hän vanhempi mies, oli päässyt niin kuin uransa huipulle, että hän oli professorina Berliinissä. Suomalaisen oikein professori Berliinin yliopistossa, joka on niin kuin saksalaisessa yliopistossa, kun siellä on se urakierto, että sitä aloittaa jossakin maakuntayliopistossa, ja sitten sen jälkeen vähältä nostaan yliopistossa. Se, että ollaan siellä Berliinissä, Berliinin yliopistossa professorina, se on se kaiken huippu.
Oliko se suomalainen oikeus myös kaiken huippu?
Se oli myös kaiken huippu siellä vielä. Siinä vaiheessa. Ja kaikki meni hyvin. Sitten natsit tulee valtaan ja siinä mä kävin siellä Berliinin yliopiston arkistossa. Ja se on hieno huomata, että miten niistä arkistopapereistakin näkee sen, että miten asiat rupeaa menemään pieleen. Ensin siinä on näitä papereita, jos kun hänet on nimitetty, se, että sivukaupallista ylistystä, että kuinka hieno tutkija tämä on, kuinka loistava tyyppi ja kaikkea sellaista. Ja se, että miettää, että kuinka paljon hänen maksetaan palkkaa ja on todella hyvät palkat. Ja sitten sen jälkeen, kun natsit tulee valtaan aika nopeasti, vuonna 1934 alussa, niin tulee jo sellaiset ensimmäiset kyselyt, eli tällaisia kyselylappuja, jossa pyydetään ilmoittamaan, että ketkä isovanhemmistasi kuuluvat juutalaiseen rotuun. Tässä tapauksessa Schultzan oli kristitty, mutta koska osa hänen isovanhemmistaan oli juutalaistaustaisia, hänen vaimonsa oli juutalainen, niin hän joutui sitten merkitsemään siihen lisäkysymysten jälkeen, sitten joutui merkitsemään nämä, ja sitten häntä ruvettiin sitten hivuttamaan sieltä pois. Et ensin niin kun ruvettiin laittamaan virkavapaalle, ja sitten sen jälkeen häntä haluttiin siirtää niin kun huonompaan yliopistoon niin kun pois tieltä. Esimerkiksi hänen osoitteensa, että hän muuttaa koko ajan, joutuu muuttamaan huonompaan osoitteeseen. Ja saataan tämä viimeinen niitti. Tässä vähittäisen huonontamisen ketjussa oli se, että häneltä viedään hänen kirjastokorttinsa. Eli se, että hän ei enää saa käyttää yliopiston kirjastoa.
Oliko se niin, että hän sitten heräsi siihen, että tämä on väärin, että tämä ei ole oikein? Vai oliko se niin, että hänellä oli nämä teoriat jo ennen valmiina, ennen kuin, että olisiko se ollut hänen teorioitensa looginen jatkumo, että hän olisi vastustanut tätä?
Se varmaankin olisi ollut, mutta toisaalta se, että hän ei niin kuin siihen 50 ikävuoteen mennessä ole kirjoittanut sanaakaan tästä. Hän oli demokraatti kyllä, että hän oli sen Deutsche Demokratische Partien perustajajäseni ja näin edespäin, joka oli siis yksi näitä natsien vastustajia. Mutta se, että hän vastasi siinä vaiheessa, kun näitä rajoituksia, siis näitä juutalaisuuteen ja muuhun etnisyyteen liittyviä rajoituksia ruvasi tulemaan, hän tavallaan havahtui siihen, että tällainen saksalainen oikeusvaltio, mistä he ovat olleet ylpeitä, että se oli näin heikko. Se voimassa oleva oikeus ei pysty suojelemaan.
Olisiko se voinut suojella sen aikainen oikeusvaltio? Siis oliko kysymys siitä, jos hän lähti sitten muutti muualle ja oli sitä mieltä, että tämä on väärin ja on löydyttävä joku teoria, millä pohjalla tämä on väärin. Niin on. Ja kehitti sen teorian sitten muinaisesta roomalaisesta, näinkö siinä kävi roomalaisesta oikeudesta?
Siis hän tässä teki enemmän, no. Koska silloin kun näitä säädöksiä rupesi tulemaan, eli näähän heti silloin 34 tuli nämä virkalait, jossa sitten ilmoitettiin, että valtion virassa ei voi olla esimerkiksi juutalaistaustainen henkilö, niin hän piti viimeisen luentosarjansa Berliinin yliopistossa, joka oli siis se luentosarja, oli kokonaisuudessaan hyökkäys natseja vastaan. Siinä luentosarjassa hän lähti käsittelemään sellaisia oikeudellisia periaatteita tai ihanteita kuin vapaus, ihmisyys, tasa-arvo, eli kaikkia tällaisia, jotka on täysin sen natsien perusajatuksen vastaista. Ja lähti siinä hienosti kohta kohdalta todistaa, että kaikki nämä ihanteet ja periaatteet, että ne on sellaisia, jotka on jo roomalaisista lähtien ollut eurooppalaiset tai koko tämän niin kuin eurooppalaisen perinteen ytimessä. Tavallaan se argumentaation perusta oli se, että se mitä natsit on tekemässä juuri silloin, että se on paitsi saksalaisen voimassa olevan oikeuden vastaista, myös koko sen pitkän perinteen vastaista, eli se, että mitä natsit tekee, on tällainen, niin kuin, tällaisen että sillä kumotaan kaikki se, mikä on niin kuin hyvää ja kaunista eurooppalaisessa oikeudessa perinteessä.
No, hän päivitti tämän roomalaisen oikeuden merkityksen sitten kirjoituksissaan. Sanoi, että meillä on tämmöinen yhteinen, että oikeudella on niin tietty idea ja sitä ideaa ei saa rikkoa, että me vaan jotenkin sitä ideaa tässä nyt haetaan, vai?
Joo, siis silleen, että se on hieman erityyppinen ajatus kuin mitä, siis samaan aikaan ruvettiin, niin kuin ihan ensimmäistä kertaa ryhdyttiin puhumaan ihmisoikeuksista, mutta tämä on niin kuin hieman samantyyppinen ajatus, mutta kun jos ihmisoikeuksissa on se että sitten lähdetään sitä, että ihmisoikeudet niin siinä ensimmäisessä asteessa, että ne suojaa niin kuin yksilöä valtiolta, niin se teoria, mitä nämä lähti muodostamaan, oli sellainen, että samantyyppinen sellainen kuin jaettu perinne toimii myös ihmisten välisessä suhteessa, eli se, että se on niin kuin kaiken kattava tämä perinne.
Mikälainen merkitys tällä hänen työllään oli sitten EU:n syntymisen suhteen? Jos hän oli tätä mieltä ja hän loi sen tässä kriisissä ja muiden professoreiden kanssa tietenkin, mutta kuitenkin, niin oliko se jollain lailla sitten EU:n syntysana myös, että meillä on tämmöinen yhteinen oikeusperinne, että on olemassa yhteinen käsitys siitä, mikä on oikein kuitenkin loppujen lopuksi, ja sen takia me voidaan toimia yhdessä?
Siis EU:n alkuperäiset syntysanathan oli puhtaasti niin, siis se taloudelliset keskinäisriippuvuussuhteet. Tämä, mitä nämä kehitti, niin siinä oli sellainen hauska ulottuvuus, jossa ne periaatteet, joita he siitä lähti muodostamaan, että kun ne oli tavallaan reaktiona tähän natsien totalitaariseen diktatuuriin, niin siinä vaiheessa, kun sitten Eurooppa jakaantui Itäblokkiin, jossa samalla tavalla muodostettiin totalitaarista valtiota, jossa oikeus oli täysin alistettu politiikalle, niin nämä teoriat tai ajatukset, mitä he olivat muodostaneet siitä, että on tällainen itsenäinen oikeusperinne, joka ei ole niin kuin alisteinen politiikalle, niin se tavallaan sitten löydettiin uusia käyttöä. Eli se, kun saatettiin sitten siinä vaiheessa, kun käytiin tämä myöskin ideologista kamppailua Itäblokkia vastaan, niin voitiin sanoa, että me itse asiassa kunnioitetaan tämä meidän vanhaa perinnettä.
Ruomalaista oikeutta.
Jolloin päästään sitten siihen kohtuulliseen ironiseen tilanteeseen, jossa vanhat natsit pääsee selittämään sitä, että kuinka meillä on tällainen hieno demokratiaan ja vapauteen ja oikeuteen perustuva perinne. Nämä nuoret professorit, jotka siinä vaiheessa olivat jo vähän vanhempia. Eli meillähän se, mitä me kanssa tutkitaan, se on paitsi, että nämä on nämä niin kuin Fritz Schulzin kaltaiset sankarihahmot, jolla on se hirveän tärkeä rooli siinä, että kun hän menee Englantiin ja siellä Englannissa rupeaa niin kuin muodostamaan tätä teoriaa myöskin englantilaiselle yleisölle, niin tavallaan, että ne pääsee siitä saksalaista taustasta irti ja lähtee muodostamaan tästä niin kuin sellaista puhtaan eurooppalaista teoriaa, koska heidän täytyy myös saada tämä jotenkin myytyä englantilaisille, jotka ei ole millään tavalla kiinnostuneita mistään saksalaista, mutta jotka olivat hyvin kiinnostuneita roomalaista perinteestä, niin se tavallaan he muokkasivat tätä teoriaa silleen, että se myöskin, niin kuin, että siinä lähdettiin puhumaan myöskin oikeuksista.
No mitä se tarkoitti se, että ei saa poliittisesti puuttua? Sehän kuulostaa aika pahalta noin äkkisiltä. Sitähän aina ajattelee, että lait muodostetaan poliittisesti, demokraattisesti. Sitten on tuomiovalta erikseen tietenkin. Mutta lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle, joka on poliittinen. Mikä siinä on se raja, että minkä yli politiikka ei saa tulla? Miten ne sen määritteli? Totta kai, jos tämmöinen Hitler tulee ja käyttää näköjään paitsi lainsäädäntövaltaa, myös tuomiovaltaakin osin ainakin välillisesti, niin mitä ei saa tehdä heidän mielestään? Paitsi, että ei saa rikkoa tätä ideaa, mutta minkä muun rajan yli ei saa mennä politiikka?
Modernin oikeuden lähtökohtahan on ollut aina se, että se on se tietynlainen valtiosuvereniteetti, joka tarkoittaa sitä, että valtio on periaatteessa on niin kuin omien rajojen sisällä, että sillä on kaikki valta. Ja tämä perusoikeusajattelu ja ihmisoikeusajattelu, joka 30 vuotta lähtien ryhtyi leviämään, niin sehän perustui siihen ajatukseen, että on tiettyjä rajoja, että on tällaisia niin kuin luovuttamattomia oikeuksia.
Jota valtio ei saa rikkoa.
Eli sellaista, niin kuin, mutta valtio tietysti itse itseään säätelee siinä, että hän, kun valtio päättää tunnustaa nämä, niin sitten myöskin valtio laittaa itselleen tällaiset käytösrajat. Se, mitä tässä näiden teorioissa lähdettiin tekemään, on se, että niitä ei voida rajoittaa puhtaasti tähän johonkin tällaisiin ihmisoikeusnormeihin tai semmoisiin, että he ei ajatellut niin kuin ihmisoikeuksien kautta, vaan he ajattelivat enemmän sitä, että on tällainen perinne, ja perinne on sellainen asia, että millä tavalla asiat on tehty, ja se niin kuin tavallaan millä tavalla asiat on tehty antaa tällaisen jatkuvuuden, ja se myöskin luo oletuksia siitä, että mitä tulevaisuudessa tullaan tekemään. Tämä on vähän samanlainen kuin tämä, se meni muuten hirveän hyvin perille noille englantilaisille, koska brittiläisen tällaisen valtiosääntöajattelun periaatehan on se, että mitä tahansa on mahdollista, kunhan sitä ei tehdä ensimmäistä kertaa.
Siis miten niin?
Eli se, että kaikille täytyy olla tietynlaisia ennakkotapauksia tai ennakko...
Lainkäytössä.
Lainkäytössä ja kaikista muuskin vallankäytössä. Eli se, että tiedetään se, että missä vaiheessa ruvetaan käyttäjä rupeaa menemään rajojen yli, niin se tiedetään sitä siinä vaiheessa, kun kukaan ei ole koskaan tehnyt tällaista aikaisemmin.
Akatemiatutkija Kaius Tuori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Miten tämä liittyy tämänhetkiseen EU-hun? Minkä takia te saitte tämän rahan? Mitä ne haluaa teistä ulos?
Mä luulen, että syy, minkä takia me saatiin tämä raha, niin on se, että EU on viimeiset vuodet ollut hyvin huolissaan siitä, että eurooppalainen perinne on niin heikko. Eli on toisaalta Eurooppa on täynnä kansallisvaltioita, joilla on hirveän vahvat instituutiot, hirveän vahvat perinteet ja nimenomaan se, että on, tämä, että on tarina.
Yhteisestä Euroopasta.
Että meillä on tietynlaiset niin kuin yhteiset intressit, yhteinen tausta, tällaisia niin kuin yhteisiä arvoja. Se, että kun toisaalta on niin kuin kansallisvaltioita, jossa sitten on tällaisia muisteja, tällaisia tapahtumia siitä, että mit muodostaa sitä kansallisvaltion identiteettiä. Sellainen niin kuin suomalaisessa tapauksessa joku talvisota tai itsenäistyminen tai sen semmoiset, tai jossakin Ranskassa joku Bastillin valtaus, tavallaan kokoaan suurempia muistijälkiä, jotka sitten, josta tulee siinä vaiheessa, kun ruvetaan miettimään, että mitä me ollaan tai ketä me ollaan, niin aika usein lähdetään siitä, että mikä on se, mitä me tähän tultiin. Ja se, mitä EU haluaa sitten luultavasti tällä saada, on lisää selvitystä siitä, että miten meistä on tullut eurooppalaisia. Mikä on se meitä eurooppalaisina yhdistävä perinne?
No jos sieltä haetaan sieltä roomalaisesta oikeudesta sitä yhteistä perinnettä, niin pitääkö se hakea sitten ajalta ennen kuin roomalaiskatolinen ja kreikkalaiskatolinen kirkko erosi toisistaan, tai mikä se on se aika, jolloin se on ollut tavallaan se yhteinen moraali puhtaimmillaan tällä alueella.
Tässähän päästään tähän hämmentävimpään asiaan siitä, kun puhutaan tästä historian politiikasta. Että tämä menneisyys, mitä halutaan muistella, niin se menneisyyshän on vähän kuvitteellinen. Eli puhutaan tällaista niin kuin kultaisen ajan muistelusta. Ja se on itsessään niin kuin jo poliittinen valinta. Ja nämä meidän tyypit, heidän se kultainen aika, mitä he halusivat muistella, mitkä he halusivat nostaa. Niin kuin,
ne saksalaiset professorit.
Niin, ne, mitä ne saksalaiset professorit halusivat nostaa sinne kaapin päälle, niin ne oli nämä muinaiset roomalaiset juristit, jotka oli kirjoittanut ne kirjat, joista sitten eurooppalainen oikeustiede oli syntynyt.
Oliko ne fiksuja?
Ne oli fiksuja. Kun taas sitten samanaikaisesti nämä saksalaiset, siis nämä niin kuin natsiprofessorit, he halusivat nostaa sinne kaapin päälle jotkut muinaiset germaanit ja heidän tällainen sotilaallinen miehuutensa tai joku sellainen. Eli se, että siinä tavallaan kaksi menneisyyttä taisteli keskenään.
Mutta meillä voisi ihan sitten tuolla teorialla olla yhtä hyvin yhteinen menneisyys näiden germaanisotien yhdistämänä ja tässä ideologiassa, mutta nyt valittiin tämä roomalainen tähän tutkimukseen? Tai EU ainakin rahoitti tätä.
Jos tuossa toisessa maailmassa olisi käynyt hieman toisella tavalla, niin joo, saattaisi olla, että täällä tutkittaisiin kovastikin sitä, millä tavalla suomalaiset heijastelevat muinaisia germaanisia arvoja tai jotain sellaisia, mutta kun näin ei käynyt, eli se, että natsien teoriat vaan hylättiin siinä vaiheessa, kun se huomattiin, että mihin se päätyy.
Mutta jos ajattelee sitä roomalaista oikeutta ja roomalaista moraalia, joka olisi länsimaisen ajattelun perusta, niin kyllähän se siis käytännön tasolla oli kuitenkin hyvin kaoottista, että olihan se Rooman valtakunnan rappio, siis kyllähän ne keisarit käytti sitä valtaansa ihan miten sattui.
Se keisarien vallankäyttö, niin siitä täytyy erottaa oikeastaan kaksi asiaa, että samat keisarit saattoi esimerkiksi niin kuin omaa lähipiiriään sitä hovia, niin saattoi siellä toteuttaa tällaisia puhdistuksia ja sitten tapattaa näitä vallan tavoittelijoita täysin mielinmäärin. Ja se ei kansaa millään tällä hetkellä ottanut, se pidettiin, niin kuin, että se on tavallaan kuulu asiaan. Mutta nämä samat keisarit, jotka sitten oli esimerkiksi tapattanut juuri edellisenä yönä omia sukulaisiaan, niin se sitten kuitenkin seuraavana aamuna tunnollisina virkamiehinä istuivat ja ryhmäsivät ratkaisemaan oikeusjuttuja.
Siis olemassa olevan lain perusteella eikä mielivaltaisesti?
Siis tietysti juristineuvonantajensa avustuksella. Ja sitten näitä kuitenkin se siitä huolimatta, että puhutaan orjanomistajayhteiskunnasta ja puhutaan tällaisesta yhteiskunnasta, jossa saatettiin antaa hirveän nykypäivästä lähtien tällaisia karmivantuntoisia rangaistuksia, niin siellä kuitenkin oli tällaisia mahdollisuuksia, että siellä saattoi ihmiset kirjoittaa keisarille silleen, että meillä on tällainen oikeusjuttu ja nyt tässä on tällainen kysymys, että me halutaan vastaus ja sitten keisari kirjoittaa takaisin. Eli se, että siellä oli sellainen keisarinen kanslia, jossa oli sitten hirveän määrä juristeja, jotka sitten antoi neuvoja paitsi ihmisille myöskin kuvernööreille ja vastaaville. Eli se, että se on hirveän siellä on tällaisia niin kuin piirteitä, jotka ehkä ensimmäistä kertaa sitten tulee tällaisia tietynlaisia modernin oikeusvaltion. Siis pääasiallinen syy, sen takia niitä sanotaan viimeiset 1000 vuotta, niin eurooppalainen oikeustiede on lähtenyt roomalaisia kohden, on se että koska niiden tämä oikeustiede on vaan ollut laadullisesti niin hyvää.
Että he osasi argumentoida
asioiden molemmilta puolilta ja osasi pohtia asioita ja keksiä ratkaisuja. Sitten siinä vaiheessa, kun ryhdyttiin pohtimaan näitä erilaisia niin kuin esimerkiksi oikeusvaltiokysymyksiä, niin sitten sieltä kuitenkin ruvettiin havaitsemaan, että siellä on myös tällaisia kehityskulkuja, jotka on sieltä tuodaan esimerkiksi ensimmäistä kertaa tai joku 100-luvulla keisari Hadrianus rupeaa antamaan sääntöjä, jossa ruvetaan parantamaan orjien asemaa. Ja sitä on kyllä aika paljon puhuttu myös sitä, että se perustuu sellaiseen niin kuin tietynlaiseen stoalaisen filosofian niin kuin ihmisajatukseen siitä, että on tietynlainen ihmisen yhtäläisyys. Samoin naisten asemaa parannettiin. Silleen, että naiset saattoivat jossain vaiheessa saada hyvinkin itsenäisen ja hyvinkin turvatun aseman oikeudessa, mikä oli täysin niin kuin tuntematon kaikkialla muualla. Eli se, että jos vertaa niin kuin aikalaisiin nähden, esimerkiksi vaikka niin kuin Kreikkaan tai mihin tahansa muualle, niin se, että siellä kuitenkin on lähtökohtaisesti ajatus siitä, että heikompi osapuoli pystyy haastamaan vahvemman osapuolen oikeuteen ja saattaa jopa voittaa siinä. Eli tällainen mahdollisuus on. Samoin, että on heikompi osapuoli, voi saada jotain turvaa, ihan niin kuin esimerkiksi naiset, orjat, ulkomaalaiset pystyy saamaan turvaa ja pystyy saamaan lainsuojaa omaisuudelleen, henkilökohtaiseen koskemattomuudelleen sille, että miten heitä kohdellaan. Tällaiset ideat niin kuin löytyy sieltä ensimmäistä kertaa. Ja tavallaan tämä ajatus siitä, että on sivistys, joka voidaan johtaa, tai oikeuskulttuuri, jonka juuret on jossain antiikin Roomassa. Sehän on hirveän vahva. Se tulee myöskin sellaista arvonantoa myöskin sille oikeuskulttuurille itsessään. Ja sen takia niitä esimerkiksi Etelä-Amerikassa, niin siellähän kaikki oikeustieteelliset oppikirjat lähtee siitä, että meillä on antiikin Rooma ja sitten siitä lähdetään kehittämään sitä, että se tarina siitä antiikin Roomasta
siis
lähtee.
Etelä-Amerikassa.
Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa on ihan samanlainen asia.
Sittenhän tämä tarkoittaa sitä, että ei ole, siis onko meillä EUlla sitten mitään, mitä kaikilla muillakin ei ole?
Ja kun Eurooppa on ollut vaan niin hyvä tällaisen kulttuurisessa viennissä.
Mitä merkitys silloin sitten, jos ajatellaan nyt, että meillä on se yhteinen oikeusperusta? Että jos EU nyt haluaa tätä kaivaa ja muistella ja vahvistaa ja mietiskellä, että tämä ainakin meitä yhdistää tässä yleisessä ärtymyksessä toisiamme kohtaan, niin mikä siellä on se tärkeä juttu? Tai onko se vaan, että sitä nyt vaan halutaan nostattaa vai onko siellä jotakin käytännön merkitystä jonkun asian suhteen? Luuletko, että jos me ruvetaan miettimään tämmöisiä asioita, niin se valmistaa niin tietä joko enemmälle lainsäädännön yhtenäistämiselle tai sille, että voidaan luottaa, että eri maat voi tehdä itsenäisempiä lakeja ja meillä on kuitenkin tämmöinen yhteinen moraali ja peruspohja, jonka avulla me voidaan kuitenkin kommunikoida ja käydä kauppaa ja tehdä sopimuksia.
Siis molempiahan on yritetty. Tuossa 90-luvulta lähtien on ollut huomattava määrä erilaisia komiteoita, erilaisia työryhmiä, jotka on yrittänyt tehdä jonkinasteista esimerkiksi yksityisoikeuden yhteistä harmonisointia, on ollut London komitea ja kaikkea muuta sellaista, ja he ovat sitten lähteneet niin kuin ihan sääntöjen pohjalta, että katsoneet näitä erilaisia sääntöjä ja sitten verrannut niitä esimerkiksi roomalaisen oikeuden ja sitten yrittänyt niitä tehdä sitä harmonisointia. Toisaalta on malli, jossa yritetään niin kuin sääntöjen tasolla etsiä sitä yhteisyyttä. Mutta sitten siihen tulee se ongelma, että kun on näitä olemassa olevia sääntöjä ja sitten niiden sääntöjen tulkintoja, jotka sitten lähtee aivan siis yhden sanan tulkinnasta, niin se ongelma tulee siinä, että sitten siinä vaiheessa, kun näitä yritetään harmonisoida, niin se, että jos sieltä sitten se komitea ilmoittaa, että no jos tuosta jätetään toisena pois, niin sitten paikallisessa oikeusjärjestelmässä se yksi sana saattaa olla erittäin tärkeä, jolloin se johtaa tällaiseen sääntöjen tasolla tapahtuvaan harmonisaatioon. Se on hirveän hankalaa, se on hirveän aikaa vievää, johtaa hirveisiin keskusteluun tai hirveisiin riitoihin. Se on myös kallista, että mä oon tässä niin kuin tietyllä huvittuneisuudella sivusta seurannut näitä yrityksiä siitä, jotka kuitenkin lähtee sellaisella niin kuin aika usein tällaisella saksalaisella perusteellisuudella, että nyt lähdetään tekemään selvitystä ja nyt lähdetään tekemään harmonisaatiota ja sitten se menee sellaiseen, että siellä sitä riidellään jostakin yksittäisistä pilkunpaikoista. Se toinen versio, se mitä mä ehkä itse pitäisin todennäköisempänä tai toteuttamiskelpoisempana on se, että enemmän lähdetään niin kuin liikkeelle historiallisesti, eikä lähdetään katsomaan, että kuinka paljon yhteistä näillä erilaisilla traditioilla on ja kuinka se yhtenäisyys löytyy nimenomaan sieltä historiasta ja historiakäsitysten samankaltaisuudesta. Ja sen perusteella lähdetään, että sitten jos halutaan rakentaa uutta, niin se, että kuinka se niin kuin tämä uuden rakentaminen on itse asiassa helpompaa kuin se, että lähdettäisiin muokkaamaan jotain olemassa olevia. Koska niin kuin huomaa tuolla Amerikan Yhdysvaltojen tapauksessa, että kuinka hankalaa se sielläkin on. Se, että kun siellä on näitä eri tasoisia, sieltä on liittovaltion tason lakeja ja on paikallistason lakeja tai osavaltiotason lakeja ja sen samoin, että kuinka siinäkin on niin kuin jatkuvaa sellaista konfliktia.
Tarkoitatko sä, että tämä, vaikka meillä on se roomalainen oikeus, niin siitä huolimatta niin tulevaisuudessa siis eri maiden ihmisten välillä niin tuomioistuimet ratkoo näitä kysymyksiä ja niitä ei koitetakaan synkronoida niitä lakeja?
Se on ehkä enemmän kysymys siitä että minkä näköistä visiota ylipäätään Euroopalle haetaan tässä niin kuin oikeuden saralla, että se, ehkä se mitä tämä meidän tutkimuksemme yrittää sanoa on se, että kaikki mitä oikeusperinteen ja oikeuskulttuurin tasolla tapahtuu, niin kaikki muutokset on oikeastaan hirveän hitaita ja niiden pitääkin olla hirveän hitaita.
Mutta onko ne ollut nyt EU:n aikaa?
Se mitä EU:ssa on tapahtunut, niin se on ollut hirvittävän nopeata kyllä, mutta se on kuitenkin oikeastaan tapahtunut niin kuin alueella, jossa säätely on kuitenkin muutenkin ollut uutta, kauppapolitiikka tai vastaava.
Akatemiatutkija Kaius Tuori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Onko tämä sitten näin, että meidän on pakko niin kuin löytää ja ryhdistää tämä meidän identiteetti sen takia, että kun me nyt tehdään tosiaan TTIP, sitä USA-EU-väestä vapaa-kauppasopimusta, muutenkin koko ajan me joudutaan tekemään enemmän sopimuksia muiden maiden kanssa, niin sen takiakin me etsitään nyt sitten tätä identiteettiä, mitä me ollaan.
Mä luulen, että siinä se, mitä on lähdetty toistaiseksi tekemään, on se, että lähdetään hakemaan tietynlaista yhteisymmärrystä. Ja että sen yhteisymmärryksen pohjalta voidaan sitten lähteä rakentamaan uutta. Kun taas sitten tämä niin kuin erilaiset kansalliset erityispiirteet, voidaan lähtökohtaisesti nyt olettaa, että jopa EU-tasolla niin kuin ymmärretään, että asiat ei ole ihan näin yksinkertaisia, mitä he ovat pitkään kuvitellut olevan. Eli tämä integraatio olisi niin yksinkertaista. Ja siinä vaiheessa, kun se integraatio rupeaa menemään tällaisen oikeuskulttuurin ydinalueelle tai perinteiselle ydinalueelle, että kuinka paljon siitä saattaa tulla vastustusta ja kuinka paljon sellaista niin kuin hyödytöntä kiistelyä se saattaa aiheuttaa.
Miten suuri merkitys sillä on, kun sä sanoit, että tämä on tärkeä tämmöinen niin kuin perinnäinen käsitys siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Että vaikka meillä on se roomalainen oikeus siellä juurena, niin kuinka paljon tämä aiheuttaa ongelmia? Että onhan meillä kaikilla omat kulttuurikerrostumamme.
Tässä siis on erilaisia hämmentäviä esimerkkejä, joista ehkä tämä kuuluisin esimerkki on toi Etiopian modernisaatio 60-luvulla. Etiopia, jossa vanhempi sukupolvi varmaan muistaa, että se oli tämä keisari Haile Selassie ensimmäinen, joka hallitsi Etiopiaa sen 3000-vuotisen keisarikunnan niin kuin viimeisenä keisarina, ja hän ryhtyi uudistamaan. Ja yhtenä esimerkkinä tästä uudistamisesta, että hän halusi modernisoida koko valtakunnan, hän uudisti lait. Eli hän tuotti eurooppalaisia ja amerikkalaisia eksperttejä, jotka sitten kirjoitti uudet rikoslait, uudet siviililait, uudet prosessilait, jotka kaikki tehtiin uusiksi.
Oliko ne hyviä?
Ne lait ilmeisesti olivat aivan erinomaisia, täysin uusimpien eurooppalaisten muotivirtausten mukaisia, mutta sitten tuli pieni ongelma. Koska nämä lait olivat sellaisia, jotka niin kuin vaan tuotiin ulkopuolelta, vaan annettiin sinne, että nyt tuossa on tuomioistuin, soveltakaa näitä. Ja siinä vaiheessa se niin kuin hyvin nopeassa tahdissa, niin kuin muutamassa vuodessa, johti siihen, että se oikeusjärjestelmä mitätöityi. Ja se mitätöityi siten, että ihmiset ei vaan niin kuin menneet enää tuomioistuimeen, koska he ei niin kuin tavallaan tunnistaneet sitä lakia tai sen antamien mahdollisuuksia omikseen. No, tietysti jossain isoimmissa kaupungissa saattiin siellä eliitin kesken, sitä saattiin noudattaa, mutta muuten se jäi enemmän tai vähemmän käyttämättä. Ja sitten siellä jossakin maaseudulla, niin paikallisyhteisöissä sitten vaan niin kuin tuli taas epävirallisia tuomioistuimia, sellaisia kylätuomioistuimia, joissa sitten asioita ratkottiin keskenään.
Eli tämä on se vaara, jos ei sitä perinnettä kunnioita.
Se on yksi esimerkki siitä, että mitä sitten saattaa käydä. Tietysti Etiopian tapauksessa sitten 10 vuotta myöhemmin sieltä tuli sotilasvallankaappaus ja kommunistidiktatuuri, että sitten tällaista niin kuin pitkän aikavälin vertailumateriaalia ei sitten ole, mutta
sitten sä jo vähän sanoit, että se on ainakin hankalaa se yhdenmukainen laki koko EU-alueelle, mutta tuleeko siinä tämä Etiopia-efekti sitten helposti? Että, ja onko se tavallaan se, mihin EU saattaa kompastua, että siitä tulee tosi riitasaa? Ja onko sitä jo tehty nyt, että onko ihmisten tämmöistä perinnäistä oikeustajua loukattu?
Siis on. Näissä on aina se vaara, että kun on näitä erilaisia tarinoita näistä kurkkudirektiiveistä, joo, ja sen semmoisista, että se, niin kuin Englannissa on nyt nykyisessä englantilaisessa keskustelussa siitä, että onko ylipäätään EU:sta tuleva sääntely puhtaasti haitallista vai onko siinä jotain hyvää. Nämä konservatiivien nehän lähtee siitä että se EU on puhtaasti niin kuin tuonut huonoa, varsinkin EU-sääntely, tämä regulatorinen apparaatti, mitä sieltä EU:sta on tullut, että se on ainoastaan huonoa ja haittaa kasvua ja haittaa kaikkea muuta, ja se on täysin englantilaisen niin kuin oikeuskäsityksen vastaista. Niin siinä on sellainen riski, ja se on hirveän vakava riski. Se, puhutaan delegitimaatiosta tai Etiopia-efektistä tai mistä tahansa muusta. Se, että siinä vaiheessa, kun ihmiset ryhtyy kokemaan, että se säätely, mikä sieltä tulee, tai ne lait, mitä sieltä tulee, tai normimateriaali, että kutsuuko niitä lait sinne, että ne ei ole oikeudenmukaisia, että ne ei ole legitiimejä. Se oikeusjärjestelmä tavallaan siitä romahtaa pohja. Ja oikeus on kuitenkin sillä tavalla niin kuin hassu instrumentti, että se perustuu uskoon ja luottamukseen hyvin vahvalla tavalla. Meillä on meidän voutimme ja meillä on niin kuin tämä poliisit, jotka sitten konkreettisessa tapauksessa sitten raahaa lainrikkojat vastuuseen, mutta kuitenkin niin kuin koko sen järjestelmä, niin se perustuu siihen, että suurin osa ihmisistä pitää niitä lakeja kunniassa ja oikeutettuina ja oikeudenmukaisina. Totalitaarissa diktatuureissa sitten pyritään korjaamaan sitä niin kuin legitimaation puutetta, korjataan sitä sillä, että on tämä pelko ja vahtiminen ja kyttäysapparaatti ja salakuuntelut ja kaikki muut sellaiset.
No mites Itä-Euroopan kävi tässä asiassa? Tai ylipäänsä miten eri maineen on käynyt tässä, kun on tullut tämmöinen EU? Niin mitkä täällä nyt pullikoi eniten tai kellä on eniten tätä identiteettikriisiä? Sä sanoit, että Englannilla nyt selkeästi on, mutta...
Englannilla on selkeästi eniten, mutta näin. Siinä vaiheessa, kun kommunistit otti vallan Itä-Euroopan maissa, niin että siellä oli ollut useimmiten, että siellä oli ollut tietynlainen niin kuin hyvin konservatiivinen, että omat lait ja omat virkamiehet, jotka niitä soveltaa, ja on tällainen niin kuin jossakin vanhassa Puolassa tai Itävalta-Unkarissa, että siellä oli ollut hyvin pitkä linja niin kuin lainsäädäntöä, jotka sitten saattoi perustua roomalaisen oikeuteen pohjimmiltaan tai johonkin muuhun vanhaan järjestelmään. Ja sitten niillä oli aika usein ensin oli ollut se niin kuin sotien välisenä, että siellä oli ollut tällaisia pikkudiktaattoreita. Ja sitten tuli tämä neuvostodiktatuuri, jossa sitten lähdettiin siitä, että ollaan se vanha täysin poisti ja tuli tämä uusi täysin politiikkaan perustuva järjestelmä. Ja sitten kun tämä neuvostojärjestelmä romahti ja tämä yksipuolinen diktatuuri hävisi, niin Itä-Euroopassa useimmissa maissa lähdettiin sitten tavallaan etsimään sitä, että mikä on se juuri, mihin me kuulutaan. Ja siellä tätä nykyään esimerkiksi roomalaisoikeuden tutkijoissa, niin se on aivan hirvittävästi tutkijoita Itä-Euroopasta ja siellä heidän oikeusjärjestelmässä uudelleen perustaminen, niin se on lähdetty taas siihen, niin kuin, että lähdetään etsimään niitä juuria sieltä Roomasta. Hauskasti myös heillä on taas sitten sopinut nämä näistä saksalaisista emigranteista lähtöisin olevat teoriat, ne on sitten saanut taas uuden yleisön, koska siellä on tarvittu etsiä sitä, mikä on se meidän juuri.
Nämä kuolleiden emigranttien opit elää siellä nyt?
Joo. Nehän tietysti elää kaikessa niin kuin tässä eurooppalaisessa oikeushistoriassa, elää ja voi paksusti.
Mutta miksi EU haluaa tällaisia asioita tutkittavan juuri nyt? Akatemiatutkija Kaius Tuori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.
Mä luulen, että ehkä tämä niin kuin olennaisin seikka, mitä tämä tutkimus haluaa tuoda esiin, on se, että tällainen eurooppalainen yhtenäisyys ja se, että meillä on tiettyjä asioita, jotka meitä yhdistää niin kuin oikeuden saralla. Se on tietynlainen valinta. Se on sellainen asia, mitä erilaisissa poliittisissa tilanteissa, erilaisissa katastrofeissa, niin kuin toinen maailmansota, että sen jälkeen, tai sitä, niin kuin se juutalaisvainot sitä ennen. Että siinä niin kuin ihmiset siinä vaiheessa, kun ne joutuu kriisiin, niin sitten ne rupeaa etsimään sitä tavallaan siitä omasta kulttuuriperimästään etsimään sitä, että mikä siellä on se vastaus. Ja jos nyt katsotaan, että tämä on taas jonkinasteinen EU-kriisi, niin tietysti kriisit on aina sellaisia asioita, että se, että sanotaan, että joku on kriisi, niin sekin on itse asiassa sellainen niin kuin poliittinen tai kulttuurinen valinta. Niin yleensä nämä kriisit on sellaisia asioita, joissa sitten voi lähteä pohtimaan sitä omaa taustaa, että mitä me oikeasti ollaan, mitä me halutaan olla. Ja ehkä EUlle niin kuin tämä kriisi on myös vähän tällainen pohdinnan paikka. Mä luulen, että se, että ne päätti sitten antaa meille 1,5 miljoonaa euroa tämän asian pohtimiseen, on myöskin osoitus siitä, että heillä on oikeasti halua niin lähteä pohtimaan, että mitä me oikeasti eurooppalaisina ollaan.
Näin sanoi akatemiatutkija Kaius Tuori Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. Kiitos teille taas kommenteista. Kaikki keskustelu EU-asioista on aina yhtä tervetullutta. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.